Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, girdite laidą Tikėjimo vartai. Per mikrofoną aš kunigas Sigitas Jurkštas ir šiandieną mūsų laidoje kalbėsime su gerbiamu Vygantu Malinausku, daktaru Vytauto didžiojo universiteto dėstytoju. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Taip, žinau, kad jūs krikščionis, tai galima kreiptis, sveikintis krikščioniškai ir mes irgi kalbėsimės apie kitą tokią tema, kuri yra, na, atrodytų, kad daro gėdą krikščionėms, va taip iš pirmo žvilgsnio apie kryžiaus karus, kryžiaus žygius, ir visgi bandysime kažkaip išsiaiškinti, na, tą tikrąją tiesą ir galbūt pažvelgti tų žmonių tuo laiku gyvenusių akimis, o ne iš mūsų perspektyvos į tuos kryžiaus žygius. Ir iš tikrųjų daug taip pat matome, kad tokių mitų, galbūt iškreiptų tiesų, nukreiptų prieš bažnyčią, atsiranda ir mūsų dienomis, bet kartu atsirado ir anksčiau, ir reformacijos laikotarpiu, kaip jūs minėjote, ir apšvietos laikotarpiu, ir sovietmečiu. Ir kartais ir mes visi, kurie mokykloje mokėmės, visi be abejo girdėjome apie kryžiaus žygius ir be abejo dažniausiai girdėjome iš tos neigiamos pusės. Vis dėlto per tą trumpą laidą norėtume bandyti atskirti tuos grūdus nuo pelų ir nepaneigti to, kas galbūt buvo negerai išėjo su tais kryžiaus žygiais, bet kartu ir atpažinti vis dėlto, kaip iš tikrųjų tenais buvo. Galėtume irgi dar primint klausytojams, reiškia, tie kryžiaus žygiai arba kryžiaus karai, čia yra turbūt tas pats pavadinimas, taip, jie buvo nukreipti išvaduoti šventąją žemę ir apsaugoti piligrimus, taip.
Na taip, sveiki, tai iš tiesų čia ta tema yra labai plati ir turbūt mums šio laidos laiko neužteks atsakyti visus klausimus, kurie rūpi, kuriuos girdime. Bet manau, kad verta turbūt pradėti nuo tos bendros perspektyvos. Taip, kai kalbi su žmonėmis, o tarkim su kokiu nors statistiniu pašnekovu arba piliečiu ir prasideda kalba apie tai, kad bažnyčia tai praeitie čia padarė visokių negerų dalykų, tai klausi ką, tai sakykime prasideda, tai kryžiaus žygiai, inkvizicija, mokslo persekimas, šita populiariausia turbūt triada. Bet jau taip kryžiaus žygiai yra taip, kaip ir toks laikomas paradigminių tokių kaltinimų bažnyčiai, kad štai bažnyčia, žiūrėkit, galbūt nebuvo tokia gera ir nebuvo tokia krikščioniška. Tai aš manau, kad iš tiesų, prieš pradedant apie tai gilintis, einant į detalės, verta turėti šiokią tokią perspektyvą. Ir kai kalbam apie praeitį, apie praeities įvykius, iš tikrųjų yra tam tikra problema. Mes visada esam linkę vertinti pirmiausia iš savo situacijos ir šio laikinį standartą taikyti tam, kas buvo praeityje. Ir tai yra problema, bet tai yra ne vienintelė problema, todėl kad labai dažnai yra pas mus tas toks progresyvistinis mąstymas, mūsų laikų žmonės yra geresni, moralė labiau išsivyščiusi ir maždaug, taip, jie gal kaip vaikai dar tokie buvo nesubrendę, dar, sakykime, tokie neišsilavinę ir todėl, kaip pasakyti, darė negerai, bet galbūt mes taip negalime labai taip smerkti, bet iš tikrųjų, irgi tai nebūtų visiškai toks teisingas požiūris. Pirmiausia, mes iš tikrųjų turėtumėm pradėti nuo dviejų dalykų. Pasižiūrėti, kokie yra esminiai faktai. Aš esu kaip teisininkas ir teisininkai, kai dalyvauja teismuose, tai teismas irgi savočkai yra istorijų tyrėjas kiekvieną teismo bylą. Ir teismas stengiasi pirmiausiai nustatyti bylos išsprendimo reikšmingas aplinkybės, tuos faktus ir tada jau remiantis pateikti vertinimą. Tai kalbėdami apie kryžiaus žygius irgi galim taikyti tą patį metodą, tai pirmiausia, iš tikrųjų yra labai svarbu tie esminiai faktai. O kitas dalykas yra svarbu, kokius standartus mes taikome, nes labai dažnai kalbant apie kryžiaus žygius ar apie kitus praeities įvykius, ne tai, kad yra taikoma, kad sakykime, kad mes, kaip pradžioje minėjau, žiūrim, kad mūsų dabar didesnė pažanga, todėl mes turėtumėm atlaidžiau žiūrėti tai, kas buvo praeityje. Bet problema yra ta, kad mes iš tikrųjų taikom dvigubus standartus. Mes mūsų laikais pateisinam dalyką kokį nors, panašią situaciją, bet tarkim, pavyzdžiui, nu, smerkiam už tą patį dalyką, kas vyko praeityje, tai čia net neina kalba, kad ten mes dabar esam supratingesni. Ir kai kalbam apie kryžiaus žygius, tai nu, reikėtų pradžią, vat, nuo ko prasideda kryžiaus žygiai, tai kontekstas arba išvakarės. Tai iš tiesų, na, mes turim tokį 11 amžius, yra krikščioniškas pasaulis, kuris daugiau ar mažiau sutampa su dabartinė Europa, na, aišku, yra krikščionių bendruomenių ir Indijoje galima sutikti, ir artimuosiuose rytuose, bet, sakykime, va, tos krikščioniškos valstybės egzistuoja dabartinė Europos teritorijoje. Ir tai dar ne visoji, nu, Lietuva nėra krikščioniška valstybė. Na, tiesą sakant, tuo metu dar Lietuva ir net nėra valstybė, tai yra gentis. Vat lietuviai, prūsai, jotvingiai yra, sakykime, jie dar, nu, nekalbam kol kas šitam laikotarpiu, kaip apie lietuvių, prūsų, kokias nors valstybės. Bet kas yra Europa? Europa yra iš tikrųjų konglomeratas tokių, na, savarankiškų teritorinių vienetų. Ir taip, Europoje egzistuoja kelios karalystės, bet karalių valdžia tuo metu viduramžių, vat, kaip mes dažnai taip populiariai įsivaizduojam, kad karalius, tai vat, jis pasakė ir visi dabar klauso. Ne, karalius, kokio nors Prancūzijos karalius valdžia baigėsi ten keliasdešimt kilometrų aplink Paryžių. O toliau valdžia priklauso hercogam, grafams, baronams, kurie taip yra karalius vasalai. Bet karalius negali įsakyti ten kokiam nors grafo riteriui, kad eiktų dabar kur nors kariauk mano pusėje. Ne, jisai turi tarti su tuo savo grafu ir tas grafas dar tris kartus gerai pagalvos, ar jis čia dabar iš tikrųjų privalo ten kažkaip padėti karaliui ar ne. Kitaip tariant, Europoje nėra stiprios centralizuotos valdžios, kokia yra, sakykime, kokia buvo Romos imperijos laikais, kai imperatorius, jis valdo visą imperiją ir jam paklūsta ten legionai, kuriuose ten tarnauja šimtai tūkstančių kareivių. Ne, jeigu koks nors karalius ten Anglijos ar Prancūzijos nori kariauti, tai jis turi kreiptis į savo vasalus, kad jie ateitų su savo kariais, jiemi pagalbą ir vat, nu, susirenka ad hoc kariuomenį, jie pakariauja ir paskui vėl išsiskirsto. Tai čia yra vienas svarbus aspektas suprasti tą kryžiaus žygių kontekstą. Kitas svarbus kontekstas, taip, yra katalikų bažnyčia, yra popiežius, bet vėlgi popiežius nėra Europos karalius, nėra valdovas ir valdovai popiežiui taip dvasiniuose dalykuose, nu, klauso, bet politiniuose dalykuose jie turi visišką savarankiškumą, o net ir dvasiniuose dalykuose, vat, kaip tik kryžiaus žygių išvakarėse vyksta didelį įtampą tarp bažnyčios ir pasaulietinių valstybių, kas turi teisę skirti vyskupus, nes iki to laiko vat, karaliai ir ten kiti kunigaikščiai mano, kad čia yra jų prerogatyva paskirti vyskupą. Na va, ir trečias veiksnys, turime taip likuti Romos imperijos, kuris vadinasi Bizantijos imperija, kuri yra visai, sakykime, taip, na, jau susitraukusi ir jaučia nuolatinę naujos galybės islamo spaudimą, islamo valstybių. Ir 11 amžiui iš Bizantijos praktiškai belieka tik tai va, dabartinė Graikijos teritorija. Ir dar ten, sakykime, vat, nuo dabartinės Bulgarijos, Rumunijos, gal kažkiek teritorijoje, kaip tik 11 amžiui praranda savo, nuo vieną svarbiausių pagrindinių teritorijų, po Manzikerto mūšio, jinai praranda visą dabartinę Turkijos teritoriją. Čia vėlgi radio klausytams reikia paminėti, mes tik Turkiją įsivaizduojam, kad ten turkai gyveno ir ten taip toliau. Ne, tuo laiku 11 amžiui šita teritorija yra gyvenama krikščionių, ne turkų. Atvyksta turkai, turkų sultonatas, kuris vat, užkariauja. Tai yra atvykeliai, yra nauja religija. Ir Bizantijos imperatorius Aleksijus I, jisai, na, kai turkai jau priartėja prie Bosforo sąsiaurio ir kai jau mato, kad iškyla egzistencinė grėsmė jau tam likučiai Bizantijos imperijos, nu, jis pagalvoja, kaip kiekvienas, nu, sakykime, turbūt jo vietoj būtumėm pagalvoję, iš tikrųjų yra mums blogai, yra sunku, Bet vat, vakaruose yra tokios krikščioniškos valstybės, ten tos valstybės jos, aišku, nėra tokios nei imperijos, nei karalystės stiprios, bet jų yra, sakykime, gal daugiau tokios vat, grafystės, kunigaikštystės, žemės. Bet ten yra popiežius. Ir jis parašo laišką popiežiui, gal jūs galėtumėt paraginti, gal kas nors iš vakarų krikščionių vat, ateitų mums padėti. Na ir popiežius jisai Klermono susirinkime, popiežius Urbanas II pasako tą garsią kalbą, kur be patinė yra išlikusi. Čia yra 1905 metai, bet tik tai žinom pasiekmes, kad ta kalba Europai sukelia tokį galingą entuziazmą ir sąjūdį, kad europiečiai, va tie europiečiai pradeda organizuotis, organizuoti savanorių būrius su mintim, kad mes turim padėti rytų krikščionėms arba broliams krikščionėms rytuose Bizantijos imperatoriui. Ir jų tas įsivaizdavimas yra, kad jie nuvyks į Konstantinopolį, įstos į Bizantijos imperatoriaus kariuomenę ir jie jo vedami išlaisvins okupuotas anksčiau, arba visai nesenai ir šiek tiek anksčiau okupuotas nuo buvusias krikščionių žemės. Ir čia aš, kai kalbėjau, kad mes neturėtumėm taikyti dvigubų standartų, tai aš manau, kad suprasti va, tą nuotaiką kryžiaus žygių išvakarėse, tai aš manau, kad va, tai, kas vyksta dabar Ukrainoje, irgi būtų na, pakankamai tokia artima analogija. Iš tikrųjų, va, turime brolišką tautą, kuri va, nori būti laisva, demokratiška ir kuriai iškyla egzistencinė grėsmė, ateina iš rytų galinga valstybė, kuri, vat, nu, neviniodama į vatą, sako, kad aš, kaip pasakyt, mano tikslas yra vat, panaikinti tave. Tai Bizantija vat, tuo metu vat, turkų sultonato akivaizdoje jaučiasi lygiai taip pat. Arba, tarkim, kita analogija būtų, įsivaizduokim dabar, sakykim, įsiveržia ten kokie nors islamistai, kokie susikūrė islamo valstybė, užima Italiją, užima Romą, dar daugiau sugriauna Petro baziliką ir čia vat tada, sakykime, popiežius vat kviečia vat visus geros valios katalikus, gal galite, nu vat mums reikia pagalbos apsiginti. Tai aš manau, kad irgi tas kiltų nemažai tokio, sakykime, vat noro padėti.
Be abejo važiuoti, taip tikrai.
Tai va, tai čia yra visiškai ta pati situacija ir netgi vat paminėjau, jeigu sugriautų Petro baziliką, tai 11 amžiui dar prieš kryžiaus žygius, kas atsitinka Jeruzalėje. Iki 11 amžiaus Jeruzalėje stovi Konstantino pastatyta didžiulė graži Kristaus kapo bazilika. Ir Jeruzalės valdytojo nurodymu ta bazilika yra sugriaunama. Vat tai, ką mes dabar turime, vat, Kristaus kapo bazilika, tai yra tik likutis daug mažesnis to, kas vat, buvo pastatyta imperatorius Konstantino laikais. Tai vat, visas yra tas kontekstas, kuris iš tikrųjų, na, viena vertus, sukuria tokį aišku labai stiprų moralinį pretekstą ir kartu vat, nu, sukelia tą entuziazmą, kad mes iš tikrųjų turime padėti rytų krikščionim. Ir kai vyksta pirmas kryžiaus žygis, čia kaip kas įsivaizduoja, čia popiežius liepė ar ten, sakykime, nurodė, ne, popiežius tokios galios neturi. Popiežius tik taip pasakė tokią kalbą, kad vat, turime padėti. Ir kaip pačio laikiniai istorikai sako, net patį popiežių didžiai nustebino, kokį sukėlė didžiulį entuziazmą ar kokią reakciją. O toliau, nu, viskas jau prasideda, rutuliuojasi taip, kad yra organizuojasi tiek riteriai, organizuojasi tiek ir paprasti žmonės ir vat susidaro iš įvairių Europos pusių, eina būrėjai savanorių, kurie vieni, sakykime, ginkluoti gerai, išmanantis karybą, o kiti tiesiog entuziastai, kurie neturi nei ginklų, nei įsivaizdavimo, kaip reikia kariauti, bet turi didelį tikėjimą arba didelį norą padėti. Jie neturi centrinės vadovybės, aiškia, kryžiaus pirmas žygis vyksta be jokio bendro vado, tai yra, sakykime, vat, visiškai toks demokratinis, sakykime, nu, sąjūdžio procesas.
O va kaip dar visai neseniai vyko tasai bažnyčios kilimas tarp rytų ir vakarų, ir būtent tarp vakarų bažnyčios ir tarp, reiškia, Bizantijos, Konstantinopolio, ir va kaip šita situacija turėjo įtakos vat, tų žmonių nuotaikoms tuo metu?
Nu, sunku pasakyti, bet man atrodo bent tai, kad iš tikrųjų nepaisant to skilimo Bizantijos imperatorius kreipėsi į popiežių pagalbos, tai jis kitaip tariant, na, nurija tą piliulę, ar ne, ir kai tau grėsia egzistencinis pavojus, jau ten tie, sakykime, skirtumai atrodo netokie svarbus, popiežius atsiliepimas irgi rodo, kad jam yra svarbiau padėti rytų krikščionim, negu ten kelti kažkokius, sakykime, reikalavimus. Ir tas entuziazmas, kad vat, turime eiti padėti vat, broliams krikščionims rytuose, irgi rodo, kad na, vis tik tai tas kilimas jisai, nu, liaudžiai neturėjo, kitaip tariant, nes, nu, galėjo sakyti, aha, jūs čia atskilot, jūs dabar tokie esat schizmatikai, mes čia jums nepadėsime ir čia jūsų pačių problemas tvarkykitės kaip norit. Ne, priešingai, vat, yra didžiulis entuziazmas, eikime, padėkime rytų krikščionims.
Taip, iš tikrųjų, o va kaip tada su musulmonais? Kiek buvo rimta ta musulmonų grėsmė, nes man atrodo, kad Korane yra tasai džihado principas, tokia doktrina, kad jie privalo eiti ir ginklų primesti tikėjimą ir nebent žydams ir krikščionims juos galima palikti nenužudytus, jeigu jie sutinka mokėti duoklę, būti pavergti. Tai tas islamo, na, islamas turėjo būti labai ekspansyvus tuo metu ir būtent turėjo daug, reiškia, siekti tokių nukariavimų tuo metu, ar ne?
Ne, tai jis ir yra ekspansyvus ir jisai neturėjo siekti, bet jis ir siekia. Ir jeigu vat, paimtumėm kokį istorinį atlasą, kuris maždaug nuo 600 metų po Kristaus iki vat, kryžiaus žygių, pirmojo kryžiaus žygio išvakarį, jeigu žiūrėtumėm, kaip keičiasi pasaulio nu, religinis žemėlapis, tai labai aiškiai matom, kad vat, 600 metai yra, nu, vat, sakykime, aplink visą viduržemio jūrą ir vat, net iki dabartinio vat, Irako teritorijos tarpupis, Egiptas, vat, visa Šiaurės Afrika yra krikščioniškas pasaulis. Ir, sakykime, vat, praėjus 400 metų mes matome, kad iš tikrųjų tas krikščioniškas pasaulis tampa labai susitraukęs. Šiaurės Afrika, ne tik Šiaurės Afrika, ne tik Egiptas, ne tik artimiai ir tai ir Jeruzalė, bet taip pat pirmojo kryžiaus žygio išvakarėse beveik didžioji dalis Ispanijos yra islamo valdoma, islamo valdovų, yra taip pat ir kaip ir minėjau, yra užimama ir ta teritorija, kuri dar ilgą laiką liko, buvusi dar Bizantijos, krikščioniškos Bizantijos imperijos sudėtyje ir tame tarp ir Nikėjos miestas, vat tas miestas, kuriame buvo pirmas vyko visuotinis bažnyčios susirinkimas. Tai iš tiesų, tarkim, vat, jeigu žiūrėtumėm pagal laiko juostą, tai tiesiog matoma, kad islamas plečiasi, visų žema naujas buvusias krikščionių teritorijas ir tose teritorijose, sakykime, krikščionių gyvenimas, na, nebūtinai, kad krikščionis išnyksta, bet tikrai jie tampa, sakykime, tokia, nu, antros klasės piliečiais, tai nėra, tarkim, ta laisvos bendruomenės ir nemažai tų kraštų, kurios užimtos, kur jie buvo dauguma arba kur tik tai buvo vien krikščionis, matom, kad praėjus keliam šimtą metų arba jų labai sumažėja, arba visai nelieka. Vat, nu, aišku, čia jau dabar praėjo daug daugiau laiko, bet, sakykime, Egipto pavyzdys, o dabar Egipte koptai krikščionis turbūt sudaro 10% gyventojų, bet iki islamo ateimo tai buvo vieni krikščionis, aiškiai, buvo vien tik krikščioniška. Kitur ten, kaip dabartinį Libiją, Alžyrę, Tunisę, nu, tų krikščionių prakščių yra nebelikę. Ir iš tiesų, vat, ta islamo ekspansija, jinai vyksta tokiu būdu, kad apie maždaug 7-8 amžius iš viso jisai kelia labai rimtą egzistencinę grėsmę visai nu, krikščioniškai civilizacijai, nes praktiškai yra paimta, nu, vat, visi, sakykime, krikščioniški pietus, yra užimta Ispanija ir jau yra užimtas ir dabartinis Provansas. Provansas apie 70 metų, o pietų Prancūzija, jinai irgi yra jau musulmonų kontrolė ir jiem belieka užimti tik tai Frankų karalystę ir jiem tada atsivertų į šiaurės kelias ir paimti Italiją. O Italijoje tuo metu nėra kažkokios stiprios realios karinės grėsmės, bet ne grėsmės, bet jėgos, kuri galėtų šitai kariniai grėsmėje pasipriešinti ir tik tai vat dėka Frankų pergalės Poitie mūšyje, vat ta ekspansija yra sustabdoma. Taip pat yra pora bandymų paimti ir per Konstantinopolį. Čia dar kalba eina apie vėlgi 7-8 amžių iš arabų pusės. Čia paskui Konstantinopolis bus paimtas vėliau po kelių šimtų metų.
Taip, ir turbūt ta situacija dar labiau pasikeitė, kada atėjo seldžiukai, taip? Na, turkai seldžiukai, kurie buvo vykdė dar tokia griežtesnė politika ir kurie iš tikrųjų pradėjo turbūt žudyti krikščionis, jau nebepasitenkino to, kad jie moka mokesčius.
Nu, šitų, čia iš tikrųjų reikėtų pasigilinti į šaltinius, bet, sakykime, seldžiukai buvo nauja šviežia islamo jėga. Ir vat, kai aš pačiai pradžiai sakiau, kad kuo skiriasi, sakykime, Europa nuo kito pasaulio arba nuo senojo pasaulio, tai kad Europa buvo toks, na, kaip ir dabar, ne Europos sąjunga, yra valstybių sąjunga, tai tuo laiku irgi gali sakyti, egzistuoja tokia krikščioniška Europos sąjunga, kurią sudaro daug mažų politinių vienetų, ten atskiri miestai, atskiros grafystės, kunigaikštystės, kurios, sakykime, tarpusavį konkuruoja, ir, bet kur nėra tokio vieno, sakykime, galingo valdovo. Tuo tarpu, sakykime, vat, turkų seldžiukų sultonatas, jis yra, sakykime, valstybė, kur yra sultonas, kuris, na, turi centralizuotą valdžią, jėgą, ir jisai gali sutelkti ten 100-tūkstantinę kariuomenę.
Taip, iš tikrųjų, ir turbūt ta pati pasaulėžiūra krikščioniška ir musulmoniška, vat būtent yra tas skirtumas, kad krikščionybė yra ta tokia laisvė, net ir tais laikais, nors, aišku, buvo feodalinė tvarka, bet vis dėlto labiau yra pagarba laisvė, bet tu tarpu islame tu netgi negali, neturi laisvės atsisakyti islamo. Jeigu tu palieki islamą, net ir šiais laikais didžioji dalis jų sutinka, kad tave reikėtų nužudyti. Net yra tokia pareiga. Ar ne, tai iš tikrųjų jie, na, tokia labiau diktatūriška, autoritarinė buvo labiau jų tą imperiją, na, galima tai pavadinti.
Nu, čia iš tikrųjų irgi vėlgi, čia reiktų taip, nu, atsargiai su tais apibendrinimais, nes galima būtų lygiai taip pat pasakyti, kad irgi buvo laikoma nusikaltimu krikščioniškoje Europoje to metu savo tikėjimų išsižadėjimas. Nes tai yra buvo laikoma kaip priesaikos duotos dievui sulaužimu. Tarkim, tai, kad tu buvai pagonis, ar ten musulmonas, ar žydas, ir netapai krikščionim, tai reiškia, paprastai tavęs nieks per prievartą, nu, neverti krikštytis, bet jeigu tu jau pasikrikšti ir po to išsižadėjai, tada jau galėtų taikyti sankcijas ir bausmes kaip už priesaikos sulaužimą. Tai čia būtų, nu, bet čia atskira tokia tema, mes, kaip minėjau, yra taip. Per daug tokių linijų, kurias nespėsim šioje laidoje aptarti.
Taip, taip. Ir visgi, kokie tada buvo vaisiai tų kryžiaus karų, vat Jėzus sako, medis pažįstamas iš vaisių, nes, na, kad ir kaip paskaitai tos istorinius šaltinius, net vadovėlius, na, pradiškai vienbalsiai sutinkama, kad tai tie kryžiaus karai patyrė visišką nesėkmę ir kad jie, na, visiškai tokie, kaip čia pasakyti, davė vien tik tai blogų vaisių.
Na va, čia vėl dar toksai vienas labai paprastas apibendrinimas, bet pirmiausiai reiktų žiūrėti vėl kryžiaus žygių pasiekmėje. Įvyksta du dalykai artimuosiuose rytuose. Vėlgi atsigauna Bizantijos imperija. Po pirmojo kryžiaus žygio jie susigražino vat, didžiąją dalį Turkijos teritorijos ir vėl, sakykime, nu, ta teritorija, kur tebe gyvena krikščionis, kur yra miestai. Ir istorijai šitas laikotarpis vadinamas netgi Bizantijos renesansu, nes pačioj Bizantijoje vėl suklesti vat, kultūrą ir tas toks kultūrinis, dvasinis gyvenimas. Ir tuo laikotarpiu.
O jie patys paskui ir nesugriovė tuo, pavyzdžiui, žimdami Konstantinopolį, ten įkurdami tą lotynų.
Dar neskubėkim. Gerai. Pabaigs. Ir taip pat atsiranda nuo tos krikščioniškos, vadinamos kryžiuočių valstybės, kurios egzistuoja beveik 200 metų. Tam tuose kraštuose, tai, sakykime, kryžiuočių valstybės egzistavo ilgiau negu dabartinė Izraelio valstybė. Ir tas rezultatas, jisai, nu, sakykime, ir dėka tų valstybių egzistavimo, vėlgi, nu, įsitvirtina, atsiranda krikščioniškos bendruomenės, kurios, vat, nu, ir tarkim, vat, Libane dabar maždaug pusė gyventojų yra krikščionių, tai irgi, vat, yra laikoma, kad dėka, vat, to laikotarpio, kai, vat, kryžiuočiai jie padėjo, sakykime, vat, įsitvirtinti arba nustatyti tą pusiausvyrą. Tai čia iš tikrųjų ir turbūt vaisius irgi yra tas, kad, nu, praktiškai kryžiaus žygiai ir sustabdo tą ekspansiją. Aišku, jin paskui atsinaujina jau turkų valstybės formą. Nu, turkai vėl po kiek laiko veržiasi, bet, sakykime, nu, tas laikotarpis, jisai duoda tokį irgi, nu, nuėmą spaudimą nuo pietų Europos, nu, ir duoda, vat, laiko, sakykime, vat, krikščioniškiam vakaram, nu, vat, sustiprėti. Krikščioniškose vakaruose irgi, vat, tas yra laikotarpis labai svarbus ten. Po kryžiaus žygių prasideda ten, vat, susiję ir su universitetų plėtra, ir Tomo Akviniečio laikas, ir kitų šventųjų laikas. Arba ir toks, nu, vyksta, sakykime, vienas iš, nes kai mes paprastai renesansai įsivaizduojam kaip vieną, iš tikrųjų tų renesansų vyksta viduramžių Europoje keletas, ir vat, vienas yra maždaug tas laikotarpis. Tai sakykime, čia vėl tas vertinimas yra toks diskutuotinas dalykas, bet galima būtų pasakyti, kad kryžiaus žygiai laimėjo artimųjų laikų krikščionims 200 metų tokio laiko klestėjimo. Ir panašiai kaip Lietuva, ar net tik 20 metų tarpukarį egzistavo mūsų nepriklausoma valstybė, bet dėka tų 20 metų mes paskui galėjom išlaikyti sovietmetį. Tai kryžiuočių valstybė egzistavo 200 metų ir irgi tas turėjo turbūt kažkokius vaisius ir pasekmes.
O čia tikrai jūs paminėjot tarpukarį, tikrai, kai stebi, pavyzdžiui, dabar kiek daug yra išlikę, pavyzdžiui, krikščioniškos literatūros leistos tarpukarį ir kokie gili ir yra aukštos kokybės ir kiek yra daug, pavyzdžiui, šventųjų veikalų išversta ir tai tikrai, tikrai tai yra toks didžiulis lobis, kuris ne šiandien tikrai mus gali maitinti ir maitina. Ir va, grįžtant prie tų kryžiaus žygių, jūs paminėjot irgi ir lietuvius ir, na gerai, tai reiškia, artimuosius rytuose sustabdė, jie galima sakyti, nors taip regimai likti ir per daug ten tokių didelių karinių pergalių lyg ir nebuvo, bet jie tarsi sustabdė islamo veržimąsi ir kultūra galėjo toliau klestėti krikščioniškai ir atsirado tos krikščioniškos bendruomenės tose kraštuose, kur liko iki šių dienų. O kaip yra su Lietuva? Va, pavyzdžiui, mes visi, kurie lankėme istorijos pamokas, mes tikrai visi išgyvenam tą tokį šiek tiek tokį nuoskaudos jausmą, kad va, štai netgi rašome, keli šimtus metų mus paldinėjo kryžiuočiai ir ten griovė mūsų miestus ir tikėjimas buvo primestas per prievartą. Kaip čia buvo su lietuviais, kryžiaus žygius į Baltijos šalis?
Na, tai kaip ir minėjau pačiai pradžiui, visada, jeigu norime būti tokie, kaip sako, yra būkim biedni, bet teisingi, ar ne, tai jeigu turime kokiu nors reikalavimu kryžiuočių atžvilgių arba savo kaimino atžvilgių, tai tada turim tuos pačius reikalavimus arba standartus kelti ir savo atžvilgių. Kitaip tariant, negalima, sakyti, kad kaimynas turi elgtis moraliai, o man, tarkim, atleistina. Kitaip tariant, kaimynas negali daryti jokio žygio į mano žemės, nes tai yra nemoralu, nesąžininkai užpuolimas, bet tuo pačiu aš galiu pulti kaimyno žemės ir nieks man dėl to neturėtų priekaištauti. Tai sakyčiau, čia reikėtų pradėti nuo to. Ir vėlgi, pradėkim nuo konteksto arba pradėkim dar keliolika metų iki tol, kol atsiranda Pabaltijoje kalavijuočiai ir vėliau kryžiuočiai. Kas įvyksta? Na, įvyksta tai, kad lietuvių gentis, jos, vėl mes tų istorinių šaltinių neturime, ten labai mažai žinome, bet faktas žinom, kad istorikai fiksuoja, kad 1183 metai, tai yra 12 amžius, 12 amžiaus pabaiga, 1183 metai, yra savarankiškų lietuvių karo žygių pradžia, ir kuriais jie siekia plėšti, savo kaimynus ir plešia juos. Ir tie, iš tikrųjų lietuvių žygiai, kurie atsiranda šitame regione naujas fenomenas, jis kelia iš tikrųjų didžiulį siaubą mūsų kaimynams, nes tai lietuviai nenuvyksta šiaip, kokie ten tautų draugystės delegacija, ar ne pas estus, latvius, ar lenkus, ar ten, rusus pabendrauti. Ne, jeigu, kaip pasakyti, atvyksta lietuvių kariuomenė, jinai užklumpa kaimą, yra kaimas apiplėšiamas, visa, kas yra vertingo paėmama, vyrai yra nužudomi, moteris ir vaikai yra išsivedami. Ir tas prasideda, kaip istorikai fiksuoja, pagal šaltinius, kad 1183 metai. Istorikas Edvardas Gudavičius lietuviams apibūdinti tokį taiklų palyginimą, kad lietuviai tai yra sausumos vikingai tampa. Tik tai vikingai tą patį darydavo, jų verslo modelis buvo susimetam laivus, nuplaukiami kokį Anglijos ar Airijos ar Prancūzijos pakrantę ir tam apiplėšiam ir ko negalim išsivesti vergiją tuos nužudom, o kitus pasiemam, tai lietuviai tą patį daro, tik jie daro ne su laivais, o ant žirgų. Kodėl šita data 1183 yra svarbi? Todėl, kad iš tikrųjų tuo metu dar Pabaltijoje nėra jokių kryžiuočių, nėra jokių kalavijuočių. Ir kalavijuočių ordinas, vat pirmasis toks, sakykime, karinis krikščioniškas ordinas, atsiranda Rygos vyskupo iniciatyva 1204 metais. Tai vat galime paskaičiuoti, praeina, kiek čia dabar, nu,
20 metų.
Tai aiškiai, 20 metų vyksta toks, sakykime, brutalus kaimynų siaubimas ir vat tada Rygos vyskupas sako, nu, klausykit, mums reikia turėti irgi kažkokias karinės pajėgas, nes, kaip pasakyti, taip nėra gerai. Ir čia vėl galėtume tada, vat, jeigu laikomės to principo, kad neturim taikyti dvigubų standartų, arba, vat, sakykime, jeigu kaip nors priekaištaujam, kad čia atsirado kalavijuočiai, tai vat, lygiai taip pat galima paklausti, o tai ką būtumėt patarę vat, toj situacijai, sakykime, jau Ryga buvo krikščioniškas miestas ir ar kitiems latviams, broliams latviams ar estams. Ir reikėtų čia dar irgi paminėti, kad tie žygiai jo turi dar vieną pasekmę, ne tik, kad lietuviai, sakykime, nu, vat, tampa tokia nu, turtinga gentis, nes vat, iš kaimynų prisigrobė, bet tuo pačiu lietuviai ir nualina savo kaimynus. Ir tarkim, Latvijų arba Estų to žemės jos nu, tampa skurdžios, nes jie tiesiog negali nu, tam, kad, sakykime, turėtum kažkokį potencialą tame tarpe ir karinę apsiginti, tai reikia turėti turto, reikia turėti gyvulių, laukų, žmonių ir taip toliau. Bet tas tampa nebeįmanoma, nes lietuviai nuolat nusiaubė. Ir na, čia, aišku, tik tai viena iš versijų, bet pakankamai tokia nu, argumentuota versija, kad kodėl vat, neatsiranda Latvių, panašiai tokia didžioji, Latvijos didžioji kunigaikštystė, kaip Lietuvos didžioji kunigaikštystė, todėl, kad jie neturi šansų atsistoti ant kojų, nes lietuviai juos nualina. Ir vat, mes mėgstam, aha, čia dabar atėjo tie kryžiuočiai kalavijuočiai ir vat, čia jie mus tokius dorus, darbščius dainas dainuojančius, čia taiką mylinčius vat, lietuvius skriaudė. Ne, iš tikrųjų, vat, viskas prasideda nuo to, kad mes stipriai pradedam skriausti kaimynus. Ir vat, yra dar vienas svarbi data, kaip minėjau, lietuvių plėšėmėjų žygiai prasideda 1183 metais. Praėjus 20 metų atsiranda kalavijuočių ordinas. Ir dar po metų įvyksta pirmas kalavijuočių ir mūšis su lietuviais, tai 1205 metai. Ir čia vat irgi yra labai svarbus to mūšio kontekstas. Kodėl tas mūšis įvyksta? Todėl, kad Žiemgalių kunigaikštis, vat, brolių Žiemgalių kunigaikštis Viestvardas, kurio žemės nusiaubė lietuviai, kreipėsi pagalbos į kalavijuočius padėkit apsiginti. Ir be istoriniai šaltiniai sako, kad kalavijuočiai dar neskubėjo. Sako, maždaug čia ne mūsų reikalas, čia, o tuo metu Rygos vyskupas kažkur išvykė, sako, čia mes be jo, sakykime, žinios neturėtumėm, bet galiausiai kažkaip tam Viestvardui pavyksta juos prikalbinti, nu, tai ir vyksta tas mūšis. Tai, žodžiu, mintis yra ta, kad žiūrint iš šitos perspektyvos ir vertinant, nu, tokiais, sakykime, vienodais standartais tiek lietuvius, tiek tai mūsų kaimynus, matom, kad kaip pasakyt, agresija prasidėjo iš mūsų pusės. Ir jie tada, vat, nu, tos kalavijuočių arba vėliau kryžiuočių pajėgos vat, buvo kaip būdas, vat, nu, sakykim, tuometinės Europos NATO pajėgos, kurios buvo pakviestos iš tuos kraštus tam, kad vat, nu, gintis nuo agresyvių kaimynų, nes kryžiuočiai atvyksta vėliau į dabartinės Lenkijos teritorija, irgi Lenkų kunigaikščio kvietimu, to kunigaikščio, kuris jau pats nesugebėjo apsiginti jau ne nuo lietuvių, bet nuo prūsų, nes vat prūsai, mūsų broliai, kiti irgi vat tokie buvo pasiūti ne mažiau negu kad ir mes, negu mūsų protėviai.
Taip, tai ir visgi lietuvių vis dėlto labai ilgai priešinosi, ar ne, ten buvo keli šimtai metų, Tų kovų su kryžiuočiais ir vis tiek tai kartu ir, na, kaip pasakyti, nualino ir tą visą mūsų kraštą irgi, bet aišku, kad pirmiau buvo lietuvių tą visą vykdytą agresiją, ar ne, prieš savo kaimynus, turbūt mes gal buvom panašus kaip rusai su ukrainiečiams, taip gal mes buvom turbūt savo kaimynams, ar ne, tai.
Nu, skamba skaudžiai, bet iš kaimynų perspektyvos, nu taip, nes, tarkim, Aišku, vat, čia vėlgi tie 200 metų nėra vienodi, per juos evoliucionuoja ir Lietuva, sakykime, Lietuvoje vyksta procesai, Lietuva tampa nuo vis labiau panašesnė, sakykime, vakariečka valstybė, net ir pagoniškų laikotarpį atsiranda, sakykime, ar ne, vat, kunigaikščio dvaras atsiranda raštvedyba, ten atsiranda, sakykime, kažkokia administracija, kurios dar, sakykime, vat, tam 12 amžiaus pabaigoje, kai prasidėjo vat, lietuvių genčių žygiai, dar iki karaliaus Mindaugo laikų dar to visko nebuvo, tai visa tai vyksta ir, sakykime, nu, vat, taip jau lietuviai gal tampa mažiau sausumos vikingais, vat, sakykime, pažiūrėjau, ten 14 amžiaus lietuviai jau tampa viena iš valstybių, kurios konkuruoja tarpusavį, bet čia vėlgi tada, na, sakykime, kaimynai puola mus, mes puolam kaimynus, taip, sakykime, nesam vieninteliai, jau galim sakyti, nesam vieninteliai tokie vat, tam regione, kuriuom galima būtų kaip nors priekaištauti, bet tame tarpe ir taip. Ir čia vat, reiktų irgi dar paminėti, kad 14 amžiui berods į Lenkiją kas 5 metai žygiai vykdavo. Tai, tai čia
lietuviai.
Lietuviai plėždavo. Vis tiek taip. Ir mes, nu,
kaip dabar važiuoja apsipirkti, tai tada važiuodavo šiek
tada pasimti. Važiuodavom nemokamai lenkiškų prekių.
Šioje laidoje klausėmės apie kryžiaus žygius, kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas daktaras Vygantas Malinauskas ir kunigas Sigitas Jurkštas. Tęsinio kviečiame klausytis sekančią savaitę tuo pačiu metu, 17:20. Likite su Marijos radiju.